بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قضبض ورقع وقود وغطر كرن وحاكمة رئيس الوزراء الصومالية أو دقيقة اسمها حرمت وزارة وحبرسة حكومة الصومالية وزارة عظمات حكومة الصومالية أو مغدوش وكتها فرطي كلهم لغو قيمين يو وحترك مشروع عبدالم العافمات معمولك بدان أو شيغي إن قلاف تقرر دحية دولت فضلك أصوي كلا شكي سو كلا دحقلي دتك الصومالية وثياشة دخانك يو المودينك مجالة ورشي أو كهدلي مسجد لبربوري كتب تبلغ بسيي ورقع عالم كنا waxaad ku dhageysteen dawladda UK oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay aqoonsatay dawladnimada Falastiin.
Soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay. Noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamida 20 liter, 5 liter ilaa liter iyo bar, waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
taasi waxay ahaayeen dhageysta la qodobada warqaca oo kuwada ugu dir koran markan wad ku soo dhawaataan warkii faafasan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali ayaa warkani muqdisho ka soo diray
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha gobolka Banaadir maamulka degmada Boondheere iyo ardayda wax ka barta iskuulada magaalada Muqdisho agoreen waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Moongaab
markaan wartii waxaan ku soo goobayaa inaan maaragtay runtii aan ku raahdo soo dhawow waana maasan tahay hukoomada danqaran mashruuc fara badan oo dhinac kasta leh haday alaab dibliska magaalada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo xurmaha waxbarashada iyo xurmaha caafimaadka ay gudaha wadanka fulisay si gaar ah caasimadda maanta waa tan munaasabad kale weyn oo halkan aan u taaganahay aad baan kaaga mahadcelinaynaa
wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dawladda Soomaaliya Nuura Mustafa Muqtar ayaa dhankeeda madasha hadalka jeedisay
salaan kadib wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa maanta farxad u ah een goob joogna aanu nahay dhagax dhiga xaruntii wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta ee dawladda een taasoo muddooyinkii burburka dalka uu ku jirayba kamid ahayd kaabayaashii dalkan een ka burburay een waxa rajaynaynaa insha Allah een sidoo kale aan ku faraxsanahay in muddo kooban gudaheeda halkan la soo celin doono dhismihii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee qarankeena uu lahaa een wasaaradana waxa farxad u ah in maanta wasaaradu uu dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda danqaran waxayna kamid tahay waxqabadka iyo guulaha ugu waaweyn ee aan gaarnay muddadii ay xukuumadan jirtay insha Allah bila yar kadibna waxa halkan ka soo bixi doona wasaarad waxbarasho ay u dhameystiran yihiin dhamaan kaabayaasheeda hadii ay ahaan lahaayeen xafiisyada lagu shaqeyn lahaa goobihii ardayda lagu adeegi lahaa goobihii wuxuu ahaa in lagu shaqeyn lahaa dhamaan bahda waxbarashada ee dalkan waxaan rajaynaynaa insha Allah inay u noqoto in asad bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada Soomaaliyeed u noqdo in gundhig iyo fadhi weyn hadii la yiraahdo
ugu dambeyn waxa hadalka qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre
maanta waa maalin qiimo badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu makiniyay inaan isugu nimaadno goobtan sharafta badan meeshan waxay ku muujinaysaa inaan nahay dal burburay oo soo kabanaya halkani wasaarad bay ahaan jirtay xafiisyo ahayd waa lagu shaqeyn jiray meel qurux badan bay ahayd haddana sidan aan u ekaysiinay haddaan Soomaali nahay inagaa burburinay inagaa mushkiladan keenay wadankeena inagaa burburinay maanta laakiin alxamdulillaah inagii baa hadana dhisanayna dib u dhisanayna marka waxay ku tusinaysaa in aan nahay dad guuraya iyo dal guuraya oo ka yimid meel halis ah oo samata baxaya hadda sida ay gurigan insha Allah waqti dhow kadib aanu arki doonaa asagoo qurux badan ayay nolosheenoo dhanina insha Allah ay wada qurxoonaan doontaa hadii Ilaahay raado maalinba meel baynu soo maraynaa meel wanaagsan baynu maanta ayaynu joognaa hay'ado badan oo muhiim ah ayaan sidan oo kale u dhagax dhignay oo guryo burbura iyo dhul ee baabay oo dad Soomaaliyeed ay ku soo barakeen oo ayagoo mahadsan markii dambena ay ka guureen ay dawladdu dib u dhistay oo haddeertan wasaaradda arrimaha gudaha ay noo dhawaan inay fogaayeen oo ayadana guriyo aad u qurqurux badan iyo buildingo aad u qurqurux badan oo hadda ay ka socdaan waqti dhow insha Allah ay ku soo guuri doonta wasaaradii. Wasaaradani waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan dalka maadaama ay concern garaynayso wixii ugu muhiimsanaa ee dalkani u lahaa oo ah ubadkiisa. Dalkan waxa ugu muhiimsan oo uu qiimo ku leeyahay dhalinyarada yaryar ee gabdhaha ay wiilashaale ee meel walba maanta oo dalka ka mid ah ee dharkaas wata oo inay wax bartaan u socda oo inay dalkooda anfacaan u socda oo mustaqbalka dalkooda inay wanaajiyaan raba. Waxay dawladda ku leeyihiin oo waajib nagu ah in aan u diyaarino waxbarashadoodii si ay dalkan ay uu u kaco oo uu micno u yeesho. Haddaan dalkan loo helin ardaydiisa aan wax la barin oo aan maxaan ku dhahaa laga shaqaynin siday wax ku baran lahaayeen dalku ma kacayo. Marka maanta mid ka mid ah shaqadaas weyn oo ah inaynu ubadkeenna aynu dhisno oo aynu karaankooda dhisno oo aan maskaxdooda dhisno oo aan fikirkooda dhisno ayaan facilitieskii loo baahnaa ee ugu waaweynaa mid ka mid a ayaynu maanta dul joognaa insha Allah taasaanan ayaa dhismaysa. Waxaan uga mahadcelinayaa runtii wasaaradda dadaalka dheer ay soo galeen.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka daafuray kulan lagu qiimeynayo waxtarka mashruuca damal caafimaad. Axmed Cali ayaa Muqdisho ka soo diray.
Wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka furtay kulanka qiimeynta saddex biloodlaha ee mashruuca weyn ee damal caafimaad, iyadoo ujeeddaduna tahay in dib loo eego guulaha laga gaaray fulinta mashruuca iyo caqabadaha ka jira, in la falanqeeyo xogta caafimaad iyo warbixinada ka imaanaya gobollada ay ka socdaan mashaariicda, in la dejiyo qorshayaal iyo istaraatiijiyado lagu xalinayo caqabadaha jira, iyo in la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha dowladda, kuwa caalamiga ah iyo baahodaagta kale ee caafimaadka. Kulanka oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka, wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ah, iyo daneeyayaasha labada mashruuc, iyadoo wadatashiguna uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu hubinayo horumarinta adeegyada caafimaadka laguna xoojinayo mashaariicda caafimaad ee socda, sida uu xusay madaxa qiimeynta iyo dabagalka isku dhafan ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdijaliil Cabdullaahi Cali.
Shirka waxaa lagu falanqeeyey waxqabadka labada mashruuc, caqabadihii kala kulmay muddadii fulinta, iyo sidoo kale casharadii laga bartay xiliyada uu socday fulinta mashruuca. Runtii waxaa lagu soo bandhigay waxqabad aad u muhiimsan ee wax ku ool u ah bulshada Soomaaliyeed, hadday noqon lahayd xoojinta talaalka, hadday noqon lahayd adeeg bixinta kala duwan. Waxaan rajayn doonaa insha Allahu in guulihii laga gaaray si wacan loogu dukumentigareeyo loo qoro si ay wax ku ool ugu noqdaan mashaariicda la qorsheyn doona sanaha soo socda, casharadii laga bartana ay noqdaan kuwo la fuliyo oo laga faa'iidaysto wixii isbeddel ku imaaday. Waxaan boogaadinayaa sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen wasaaradda caafimaadka saraakiisheeda iyo saraakiisha ka socotay dowlad goboleedyada iyo hay-adihii fulinayay, iyo sidoo kale meediyaha runtii iyadana kaalin weyn ku lahayd boogaadinta iyo ubandhigidda waxqabadkii labada mashruuc ee ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa guul noogu dhammaado.
Qaar ka mid ah xubnaha ka socday dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka hadla madasha ayaa dhankooda soo dhaweeyay kulankan muhiimka ah.
Afarta maalin la soo socota halkan ayaa joogi doonaa, waxaana laga arisan doonaa qiimeynta mashaariicdaas. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo shirkaas soo aamushay, qaas ahaan madaxa dabagalka iyo qiimeynta ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdijaliil. Waxaan rajeynaa insha Allahu tacaala saddexda afarta maalin halkan la joogo in shirkan uu noqdo mid productive ah oo wax badan oo xarumaha caafimaadka ee aan soo kormeernay aan soo aragnay wax badan lagu saxo, sidoo kaletana mashaariicda fiyuujirkooda looga arrisado si mustaqbalka mashaariic u sii dheeraan lahaa. Waxaan rajeynaa insha Allahu tacaala in adeega caafimaadka ee dowladda ay wado gacanta ay ku haysa ay noqdaan kuwa sii socda, dadkan looga faa'iideeyo. Waxaan rajeynaynaa inuu noqdo sidoo kaleeta mid kusoo gabagabooba isfahan. Waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo soo agaasintay shirkan, gaar ahaan qaybta dabagalka iyo qiimeynta uu horjoog u yahay Dr. Cabdijaliil Cabdullaahi oo ah madaxa dabagalka iyo qiimeynta ee wasaaradda caafimaadka. Waxaa u rajeynaynaa labada mashruuc inay horumar sameeyaan, sidoo kale ay sii socdaan, ay bulshada u adeegaan in adeeg caafimaad oo isku dheelitiran qeybaha kala duwan ee adeegyada dhan u dhameystiran yahay ay kasii fuliyaan wadanka.
maamulka Puntland ayaa sheegay in khilaafka kala dhaxay dawladda federaalka uu sababay kala shaki soo kala dhaxgalay dadka Soomaaliyeed Saciid Xasan ayaa garow ka soo diray
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa waxa uu sheegay in maanta Soomaaliya gudaheeda marka loo fiiriyo dhinaca siyaasadda ay taagantahay meel markaasi la kala aamin baxay oo siyaasadda arrimaheeda si weyn la suuhayo marka loo fiiriyo Puntland ee Jubbaland iyo dawladda federaalka iyo waliba sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah siyaasiinta dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in haatan la isku hayo arrimaha dastuurka federaalka iyo waliba sidoo kale arrimo kale oo ay dastuurku ka mid yihiin taasina ay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee haatan dalka Soomaaliya ka taagan arinta dastuurka iyo waliba sidoo kale federaalka waxa isku haya Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo Puntland ay ku doodayso arrimaha federaalka iyo waliba dastuurka halka dawladda federaalkana uu ku eedeeyay in arintaasi meesha ay ka saartay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xulifadiisu ay waxyaabo kale oo aan markaasi munaasib ahayn ay haatan doonayaan
xagee joognaa maanta marka maanta waxaan kala joognaa meel Soomaadu kala aamin baxday meel ay kala shakisan tahay meel ay san isu maqnayn iyadu ay isku maqan tahay baan joognaa waxaan isku haysanaa wax kasta oo suurta gal ahaa waxaan isku haysanaa maanta dastuurkii iyo dawladiskii baasaboorkii iyo aqoonsigii mashaariicdii iyo kulaygii baryada shahaadadii iyo adeegyadii asaasiga ahaa intaba waa isku haysanaa suuqa siyaasadda iyo suuqa dawladiska maanta intaa ka bacdi maxaa yaala marka maanta maanta waxaa yaala saddex aragtiyood oo aan isu geli karin oo midba dhinac u socoto waxaa taala aragtida ah aan kala tagno oo aan kala quusano aragti cusub maaha Somaliland ayaa horkacaysa waa 35 sano jir waxaa taala aragtida ah aan kala adkaano dawladda dhexe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taasina horbacaya waxaa suuqa taala aragtida federaalka ama konfederaalka wax kalena isu bedeli karta oo Puntland weli ay ku doodayso
odayaasha dhaqanka iyo culimadiinka magaalada Hurshe ayaa ka hadlay masaajid la burburiyey kadibna dab la qabatiyey Cabdullaahi Saciid ayaa mudug inoogu soo diray
kadib markii baraha bulshadu ay ku xareen oo ay shalay ku baaheen muuqaalo iyo sawirro muujinayo masjid ku yaalla magaalada Hurshe oo ay dad burburinayaan isla markaasna siyaabooyin kala duwan uga hadleen bulshadu ayaa culimada diinka ku dhaqan magaalada Hurshe iyo waxgaradka magaaladani maanta si jiraayo ay qabteen si faahfaahsan waxay uga hadleen sababaha keenay masjidkaasi qaybo ka mid ah la burburiyo isla markaasna dab lagu dhajiyo qaybihii soo haray waxayna sheegeen in sababta loo burburiyo masjidkani ay tahay kadib go'aan ay wada qaateen culimada iyo waxgaradka magaalada isla markaasna ay sababta ku sheegeen loo burburiyo masjidku inay tahay inuu qiblada ka jeeda sida ay hadalku u dhigan odayaashan warbaahinta kula hadlay magaalada Hurshe ee gobolka Galgaduud
shirkan sharaa'id marka halkan ku hadlaya maanta waa waxgaradkii Hurshe waxay isugu yimaadeen danta ay isugu yimaadeen waxay tahay arrin baraha bulshada teer iyo adigu shala galab la waday oo si aan ku habboonayn oo sidii ahay waaqic ahay daba marsan looga tirtumay hadisay markii hore qasabkii loogu talagalay bulshadii waa in laga dhigayo warshad laba fal ka kooban markii meel ka marayo ama la dhameeyey waxaa lagu talagalay nimankii watay ay ku talagaleen inay ku bedelaan masaajid masaajid horan dhaliyay buu noqday qaabkii la yaqaanay masaajidu dhanka khilaafkaasina naguma cusbi ayaamahan 10 sano ugu dambeeyey ama 8 sano u dambeeyey deegaanada uu ka jiray hadduu dadka deegaanka Hurshe culimaadiinka odayaasha dhalinyarada haweenka gidi maamul iyo shacabba waxay isla afgarteen waxaa jira marka baraha bulshada wax la qabasiiyey oo ahwaal la gubay dabkaas wuu jiray laakiin dadkii dumiyey ma gubin markii inta la dumiyey laga tagay yaa dad dhalinyaro iyo ciyaal adigu caraysan dab ku dhajiyo oo diidana intaas weeye dhacdada meesha ka dhacday
dadkan deegaanka dangal masjid ka duwan masjidkaas ama ka soo horjeeda way iska mamnuuceen saxiixiyaa ka yaalay dhibaato hora ka dhacday annagoo qabiilaha xallisanay wax ka dhacayna maba jiraan dabka ayarka ah oo sheekhu sheegay waa runtii nataajka meesha waa meel loo calaysana markii la duniyay ayaa dad calaysan oo caruur iyo dumar iyo u badan baa dab qabadsiiyey dabkaasna waxa weeye islaamku inuusan u arag nagu muslim baa nahay dad ahlullaahi ahaan nahay dad culummaha nahay nin weli haween baa meeshaan lagu siyaartaa masaaj lagama gudo waxaasna kama jiraan
dadkana inuu dhib u yahay loo arkay ayaa iyadoo la isku raacsan yahay wiilashii awal dhistay inta lala heshiiyey oo loo mucaamalay ayaa sidaas lagu dumiyey
halkaad naga dhegaysanaysaanna waa rayido ushoor markana warka caalamka ra-iisul wasaaraha ingiriiska Keir Starmer ayaa ku dhawaaqay in UK ay aqoonsatay dowlad falastiin ah maanta si loo nooleeyo rajada nabadda ee falastiiniyiinta israa'iiliyiinta iyo xal laba dowladood ah boqortooyada ingiriiska waxay si rasmi ah u aqoonsan tahay dowlad falastiin ah ayuu yiri ra-iisul wasaaraha ingiriiska dhageystayaal warbixin dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waa anaga intaa u duug waxa ay sheegayna waxa dib ugu dalacan karaan barta aanu facebook ku leenahay waa anigu abdulqadir maxamed iimaana sidaas iyo nabadgelyo